Da skal vi lese fra Kolosserne 1. Så skulle den vente litt til folk hadde fått bladd opp, var det vel så? Jeg tenkte på det var flere ting selvfølgelig når Knut var fremme her med åpningen, men særlig en ting som slo meg. Vi tenker på David, denne store krigeren og kongen i Israel og så videre. Men hva vittnet han om seg selv? Det ble jo lest her. Jeg er hjelpeløs og fattig. Ta vare på det, kjære venn. Altså, det er gull verdt det, skjønner du. For det forteller deg noe om hva det er å være en kristen. Og ikke alt dette greiene her hvor du skal gå rundt og være så mektig og så få til det ene og det andre. Hvor herlig klinger Jesu navn, skriver den sangeren her vi sang til å begynne med. Hvem var han? Jo, det var jo denne Newton. Han var jo slavehandler da Jesus møtte han. Og jeg ser det for meg, du som har kanskje mer bakgrunn i verden enn de fleste, du skjønner hvor han var igjen. Tenk med alle disse stygge, vonde minnene kom foran, hva han hadde vært med på og gjort og så videre. Så var det å fly til Jesus. Eneste redning for en sånn som meg. Og da kommer det, hvor herlig klinger Jesu navn. Det som betyr noe. Det var Johansen som skrev denne Amazing Grace også. Men da ser du hvordan han hadde det. Hvor han hadde det. Det var i Herren. En sånn kan komme inn fra verden, vet du, og så kommer inn i troende forsamling, har møtt Jesus, og har blitt så salig alt sammen, og så vittner han om dette her, og så sitter jeg og sier, ja, men det har vi hørt hele livet. Hva er det som er så spesielt ved det? Det har noe med bakgrunn å gjøre også, ikke sant? Hvordan du har det her inne, du har sett hva som bor der, da blir Jesus stor, så vil han med deg å gjøre. Kolosserne 1, som sagt. Den varmen her tar jo helt knekket på folk, ikke sant? Så sviver ikke helt bra oppi her, men jeg skal prøve å få dele et ord med dere i alle fall, sånn som det ble for meg. Så får vi se. Kolosserne 1, vers 24, fra vers 24 i Jesu navn. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, det som enda mangler i Kristus lidelser. Det utfyller jeg på mitt eget kjød for hans legeme som er menigheten. Du ser, Paulus var også en sånn synder og forfulgt menigheten og så videre. Tenk ofte det sto foran, så var det bare Jesus som var veien ut igjen og igjen. Samme sorten han. For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere å fullføre Guds ord. Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter. Nå er den blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningefolkene. Det er Kristus i dere, håp om herlighet. Og ham forkynner vi i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette er de arbeider i det jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg er så salig å få lov til bare å tro det, at hans ord er sannhet. Du ikke behøver å tvile på det. Det du leser er sånn er det. Jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft. Altså ikke i min makt. Nei, i hans makt. Og dermed også i hans kraft, vitner Paulus. Det er der han har det. Denne Guds kraft er altså virksom i han til den gjerning som han nå var satt til, som Herren hadde satt han til. Det gjaldt både å tenke. Tenk til og med det. Det står ikke til oss å tenke ut noen gang, sier han skrivende sted. Som om det var oss. Helt blankt. Vi må få alt. Det hjalp både å tenke, det vil si forstå og tale og virke og utholde. Alt var av Gud. Altså, alt kan ikke få sagt det nok, for det går så sent opp. Ikke noe av Paulus, han lå igjen i støvet der ute på Damaskusveien, hvor Jesus møtte han. Der fikk han dødsstøte. Han lå der og sprella i støvet og var blind og så videre, og måtte føre oss av andre mennesker inn i byen. Der tok Jesus fra han alt, for å gi han alt. Inn ganske, noe ganske annet. Der han møtte Jesus, der ble det gamle, den gamle Paulus, eller Saulus som han het, han ble liggende igjen der. Ja. Så hver gang han dukket opp i bevisstheten, så var det bare ett sted for Paulus å se hen, og det var til Jesus. Han som nå er alltid stedet for. Hvordan ble så denne kraft virksom i ham da? Det må jo være viktig å vite i sånne tider som vi lever i, hvor vi hører så mye om kraft og makt, og jeg vet ikke hva. Det er det som skal være så om å gjøre da. Jo, det skriver den samme apostel om til korinterne i 1. Korinter 1 og 5-7. For i ham, Jesus, er dere blitt rike på alt. Er du klar over det? Er du klar over det? Han sier det her. Du som har tatt din tilflukt av ham, fordi du ikke har noe annet å ta din tilflukt til. Når det gjelder denne saken, i ham er du blitt rik på alt. Tror du Guds ord? Det står her. På all tale, all kunnskap, ja, hvordan gikk nå det til? Jo, hør videre. Fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere. Det er det som er så om å gjøre, altså. At det skjer, da følger andre på. Ja, som Luther sa det, vet, vi spenner jo vogna foran hesten. Den skal jo komme etter. Ja. Det er jo så sant. Merk nå de vitneutsagnene nøye. Er nemlig verdt mer enn gull for en troende, altså. Slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på hva Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Ja, altså dette som må til da. Hva er det du venter på? Det vil jo være han ditt hjerte er rettet på, ikke sant? For disse så var det Jesus. Deres hjerte var rettet på ham. Ikke på alt det de skulle være og gjøre, og alt det som ja, sikkert mye flust av den salen her, og jeg er redd for det. Som Knut var inne på denne rundkjøringen, kretser omkring deg selv og hvordan det går med deg. I stedet for å få blikket festet på han. Men også der truer altså en usunn karismatikk med å bryte inn og rette deres hjerter på andre ting og tema altså. Få det bort fra dette, over på noe som var mer åndelig i det gamle menneskes øyne. Det er det det er snakk om, skjønner du? Noe vi syns om. Dette er svære saker, vet du. Og når vi hører og leser slike vers om Guds makt og kraft virksom i oss, hvor rettes vår oppmerksomhet den da? Jo, du kjenner nok til det du også, nemlig mot oss selv og på en slags jakt etter dette i oss. Kan jeg finne dette i meg? Denne makt, denne kraft, finner jeg den her? At jeg kan stå her nå etter å, ja, mange 40 år som kristen, det må jo skyldes en annen makt enn min i hvert fall. Hvordan kan jeg tro at jeg enda hører Herren til? Jo, det skjer ved åpenbaring, altså det skjer ved at den hellige ånd maler Kristus for hjertet ditt. Så du ser han i alle situasjoner. Du får nåde til å ta din tilflukt. Nytter ikke å stramme opp meg, vet du, det har jeg prøvd. Hjelpe meg. Til mer jeg prøver å stramme opp, det fortere går jeg jo i dørken. Nytter ikke. Det er mitt vittnesbyrd om det som bor her. Det er ikke rare greiene altså. Ikke når du kommer inn I denne sammenheng. Da hjelper ikke hvor sterk du måtte være ellers. Men altså, kan du finne noe av det I deg selv? I stedet for hva det skulle virke, nemlig en ytterligere oppmerksomhet mot Jesus, han I hvem dette gitt oss. Det derfor det skrevet, for at du skal rette blikket mot ham. I hvem dette altså. Når du og jeg blir mer opptatt med vårt kristenliv enn han vi har det I, det farlig å si dette, men da opphører Guds virksomhet I oss, og vi blir stående med vårt eget. Det ikke underlig at Satan vil ha oss over til å se på alt det vi skal gjøre og misjonere og gønne på, jeg vet ikke hva det for noe sammen. Få blikket bort fra dette Guds lam, så har han vunnet. Vi blir stående igjen med vårt eget, eller noe som kanskje enda verre, egentlig en falsk ånd. For det alltid en falsk ånd som vil ha deg bort fra Jesus. Han kommer og sier at ja, dette med Jesus, det jo flott, det jo fint det, det nødt til å ha det med, men den ånden ikke av Gud. Nei. Han peker på sin sønn og så sier jeg, gitt deg alt I ham. Hør ham. Enkelt og greit. Det. For dette det jeg arbeider. Ja, for hva? Hva det apostlen arbeider for egentlig? Det må jo være svært viktig for oss å forklare til det da. Vi vet jo det at han har sitt forvalteroppdrag fra Herren selv, så hva var det egentlig han arbeidet for? Hva var målet med det han drev med? Og det leser vi I vers 29 I teksten vår, for å fremstille hvert menneske fullkomment I Kristus, for å få flyttet deg ved evangeliet inn I ham. Hva var målet med det han drev på med? Går du fra dette stevnet, med hjertet rettet på Jesus, da har det altså ikke vært forgjeves at du var her disse dagene. Men reiser du herifra med hjertet rettet på noe som helst annet, det må være så åndelig det bare vil, da har du vært her forgjeves. Da kunne du like gjerne vært andre steder, hvor som helst. Så avgjørende det, skjønner du. Han virksom I oss enten til gagn for oss selv eller for andre, ikke for at vi skal gå omkring som sånne magikere og gjøre så mange ting, liksom. Få det til. Det går jo ikke det, vet du. Nei. Liksom opptre som noen sånne... Nei, ikke noen... Slik noen altså som inne I dette. Vi ser jo mye av det I våre karismatiske tider og sånn. Det var en som sa det til meg et sted, en eldre kar, som kom bort til meg etterpå og sier, han må ikke snakke så imot karismatikken, sa han. Så sier jeg, jo, det skal jeg jammen gjøre, for jeg har vært inne I det. Ja, jeg vet hva det Det fører bort. Nei, slik noen, de fullstendig forført av åndsmakter som ikke av Gud. Og det vil altså si, rett og slett fylt av den ånd som fra avgrunnen. Jeg skal understreke det med Guds ord, hvis det skulle være I tvil om at det sant det jeg sier. Par skriftsteder da, Matteus 7, 22-23, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sitert det, men jeg vet ikke om du har stanset for det. Mange. Det stor flokk det. Skal si til meg på den dag, det var den siste dag, vi står for tronen, Herre, Herre, har ikke vi profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn? Tenk å kunne si det da. Men, da kommer et men vi skal legge merke til. Men da skal jeg si til dem, jeg har aldri kjent dere. Tenk at Jesus skal si det. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Jeg har aldri kjent dere. Det avgjorde hele saken. Ja. Det svært. Jeg vet ikke hvordan du hadde tatt det hvis vi hadde reist opp et dødt menneske her i Jesu navn. Vanskelig å talt imot det, ikke sant? Ja. Men det ikke noe bevis i seg selv, altså. Så svært det. Jeg har aldri kjent dere. Det var altså Jesus som ikke var til stede i deres liv og virksomhet, selv om det var i hans navn de gjorde dette her. Merk deg hva de manglet. Og så Matteus 24, 24 og Markus 13, 22. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under. Ja. Store, merkverdige under altså. Men hvorfor? For å føre de utvalgte vill, om det var mulig. Det var hensikten. Kan det være noen tvil om hvor disse hadde sitt opphav, altså, når dette var deres oppdrag å føre de utvalgte vill? Nå er vi på det reine. Nå er vi jo inne på dette her ultrakarismatiske, ikke sant? Og skal man si en sånn forsamling som dette her på opptak, så er det mange som sitter og tenker at ja, men hva har det med meg å gjøre? Jeg er jo ikke med i sånne sammenhenger i det hele tatt. Men da skal jeg fortelle deg noe, kjære venn. Dette gjelder alt. Alt som ikke er direkte av den hellige ånd. Alt. Minste feilskjær her, altså om noe som kommer ifra menneske, eller det som enda verre er. Det kan være så likt det ekte det bare vil. Peker i en annen retning, så går det galt. Det ikke av Gud. Den hellige ånd vil aldri noensinne peke bort ifra Jesus. Ikke i noen sammenheng. Han kommet til denne verden for å herliggjøre nettopp ham. Og får han herliggjort ham for ditt hjerte, så skjer jo det som vi leste her. Da skjer det med ditt liv som Gud vil. Nei, det ikke noe som blir lagt i din hånd til å skalte og valte med dette, som du synes rett. Det virksomt i deg når og hvor han ser det tjenelig altså, der han vil. Ta nå bare en ting som dette at du ser, jeg vet ikke om du har opplevd det, det vil si at du får åpenbart noe i et Guds ord som du ikke har sett før. Plutselig ser du det, akkurat som det blir levende for deg, ikke sant? Hvem tror du var virksom i deg da? Var det noe du kom fram til? Nei, det var en hellig ånd som åpenbarte det, ikke sant? Du fikk det. Det var han som gjorde det. Det var ikke din hjerne som blåste liv i dette ordet, for å si det sånn da. Nei. Men nå dagen kommet da du gjerne har levd et langt kristenliv her på jord, og nå står du altså for en åpen himmelport, selv om du ikke finner noen grunn i dette i deg selv. Forhåpentligvis gjør du ikke det. Da du har erkjent at bare det fullkomment hellige slipper igjennom der. Fullkomment hellige. Ikke noe annet. Hør da fra Jesu egen munn hva de sier der de gjøres kjent med de helliges gjerninger. I Matteus 25, Herre, når gjorde vi dette, sier de. Det står en åpen dør foran dem og sier, gå inn, det berett for dere fra verdens grunnlov ble lagt før det. Ja, men når gjorde vi oss verdig til det? Skjønner du hvorfor døra står åpen for deg? Jeg har bare en forklaring på det. Det Guds nåde, over nåde. Det uforklarer. Hans makt hadde altså virket i dem med kraft, men det hadde de altså ikke registrert selv. Men Kristi vitnesbyrd var blitt grunnfestet i dem, derfor, og hør det gjerne igjen, derfor så kom den frukt av det. Men den så de ikke selv. Nå har vi jo folk iblant oss som forkynner oss nettopp det, at det skal vi jo se selv. Vi skal kunne registrere det selvfølgelig, for det har skjedd i oss. Det har skjedd i oss. Ja, jeg må bare beklage for min del, jeg finner ikke her. Tvert imot, så finner jo noe ganske annet. Vi kan jo spørre da, hva med oss når det er han som ikke bare er vår frelse, men også den som bærer sin frukt i våre liv. Skal få lov til å tro det. Jeg tenkte på det her i går kveld, da tenkte på det møtet her. Også tenkte på det som Luther han taler jo om denne tolleren som står nede ved døra, slår seg for sitt bryst, og så hva sier han? Hvis du vil se hva en sann kristen er, så skal du se på ham. Ja. Gud, vær meg syndernådig. Han løftet ikke engang blikket opp. Det var ikke mye der å gønne på med. Nei. Og så kan du se han for deg, gjør det nå. Se han for deg der, han rusler hjem etter dette her. Så sier jeg, noen må jo fortelle han det som Jesus nettopp åpenbarte. Du er rettferdig for Gud. I det øyeblikk det hadde gått opp for han, så hadde han hatt altså et salig vitnesbyrd å gå til verden med. Og hva var det for noe? At Gud gjorde meg sånn og satte meg i stand til ene og andre. Det er langt derifra. Vitnesbyrdet var ganske enkelt. Jeg ba til Gud om nåde, og jeg fikk det. Alt jeg ikke hadde i meg selv, det var jo bare synd. Det tok han bort. Og så ga han meg en rettferdig og ren drakt i stedet. Hva var årsaken? Jeg bare ba til Gud om nåde. Og det sier jo Luther et sted, og du må ikke gå til Gud og be om nåde, og så gå derifra og ikke tro at du har fått det. For sånn er han ikke. Det vises med denne tolleren. Han fikk det han ba om. Gud, vær meg synder og nådig. Det er det vi trenger, folk. Hvis du ikke trenger det, så har du enda noe du trenger å høre. Tenk på denne Newton der med det livet han hadde før, han måtte se på dette her. Du verden. Har det sånn du også, kanskje? Ja, mer enn nok av det. Ha bare et sted å fly med det, når du plutselig står for meg igjen. Ja. Da blir det klart, det er bare ett sted å gå. Og det er en dør han har åpnet. Ja, hva med oss når det bare er vår frelse? Ikke bare vår frelse, men at han også bærer oss igjennom dette livet, altså. Og bærer sin frukt. Blir ikke det bortimot et sånt latmannsliv, da? Rett og slett et slaraffenliv, altså. Du trenger jo ikke gjøre noen ting. Man bare ligger der og tar imot. La oss bare spørre igjen under bønn om Herrens lys over det. Det vil jo si ordets lys. Hva med oss? Det svarer Jesus så herlig på i Johannes 15, vers 4 og 5. Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet. Hørte du det? Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg er ham, han bærer mye frukt til og med. For uten meg kan dere intet gjøre. Kan det bli klarere da, folk? Nei. Og så fortsetter han i sjette verset med et utsang som gjør det ytterligere alvorlig og rent håpløst om du ikke blir i ham. Om noen ikke blir i meg, ja, hva da? Da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner. Så hva er det? Hva vil vi rope ut i den troende forsamlingen? Jo, fest ditt øye på Jesus. eller så kastes du ut og så visner du, for det ikke noe I deg som har liv I seg. Du må ha det I ham. Du har vel ikke all din åndelighet forlatt din første kjærlighet, har du det? Det jo det han skriver om I sangen sin her, Newton. Hvor herlig klinger Jesu navn. Hans første kjærlighet. Tenk han tok imot en sånn som meg, en slavehandler. Ga meg alt for intet. Han fikk noe å synge om. Men du må få det. Og folk står altså, du har noen sånne som har fått se sånne glimt og se sånne ting inn I evangeliet, så skriver de enda til sanger om det. Og så kan du stå her for forsamling med gitaren din, og så kan du synge sangen med glød og frimodighet, men du har ikke skjønt hva han så. Jeg tenker på den enkle sangen som vi synger så ofte. Det nok det som Jesus gjorde. Jeg må spørre mange ganger, ja, men tror du det? Men bare med og synger det liksom, sammen med alle de andre. Og så kommer Herren, så går han rett igjennom flokken, og så skiller han. Jeg hadde jo vært med og synge det I årevis, men du har aldri sett hva som står der. Var det nok det som Jesus gjorde? Eller har du et menn som du må henge på? Har du forlatt din første kjærlighet, vet du, du kan lese om Efeserne-menigheten I åpenbaringsboka. Da hjelper det ikke hvor boklig klok du har blitt I Guds ord, vet du. Hvor rett din lære hvor kraftig du står på for Guds rike sak og hva det måtte være. Ikke det der, så alt tapt. Så hva det vi trenger å samle som folk? Det vil jo si da at du avskjæres ifra den saften I vintreet, og da det jo selvsagt at det ikke blir noen frukt. Du har sett det på trærne der ute også. Det dør. Du behøver ikke være noen gartner for å skjønne det, vet du. Hva saften som synderen drikker? Det Jesu Kristi blod. For bare I det har han liv. Vers 26 og 27 til slutt. Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter. Nå den blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet blant hedningefolkene. Det Kristus I dere, håpet om herlighet. Guds herlighet blant hedningefolkene, Kristus I dere. Til ham altså alt vårt håp knyttet, nå når vi har hørt evangeliet, og ikke til noe annet, ikke noe som helst annet altså, hvor åndelig det så måtte være. Så stille deg spørsmål, min venn, som et veldig enkelt spørsmål, men jeg skal si det på forhånd, du kommer ikke til å kunne svare på det. Gud, står det, Han utvalgte seg det som ingenting Hallo. Skal jeg spørre deg? Hvordan vil du gå fram for å bruke noe som ingenting Det jo umulig. Du kan ikke bruke noe som ikke noe. Men det gjør altså Gud, står det. Ja. Hva da dette som Gud bruker som ikke noe? Det du. Det deg det. Det du som ikke noe. Og så bruker han deg. Har han fått den bevisstheten inn I deg? Har du blitt enig med han? Ja, Herre, det sant. Det ingenting I denne sammenheng. Helt ubrukelig. Der lever han. Der lever han godt. Men ikke der hvor du begynner å vokse. Og så det de peiser på med hele tiden. Å forkynne loven, sier de, så folk kan vokse. Så folk kan bli noe, så folk kan gjøre noe. Ja. Jeg spør dem rett og slett, har de noen gang vært under loven? Nei. Det er sterke ord å bruke, men det er et helvete på jord også. Ja, det er det. Verre skal han ikke bli enn å være under loven. Og så er det så salig når han setter deg fri derifra. Skal slippe å regne med dette like. Dette som er dødt, dette som ikke er noen ting. Og skal du få lov til å feste blikket på ham i stedet som er blitt alt det du skulle være. Evangeliet er så enkelt at det er som et 2+2, men vi får det ikke til allikevel. Det må rett og slett legges inn, altså. Jeg har jo sagt dere det, sa Jesus noe fariser en gang. Men dere tror det jo ikke. Ja, si oss, er du Messias, ikke sant? Jeg har jo sagt det. Ja, hva har han sagt til deg? Han har sagt at han har kjøpt deg fri fra alle dine synder. Han har kjøpt deg fri med sitt blod fra alt det som bor i deg. Og som du stadig fører deg inn i den der rundkjøringen. Hvor du blir konsentrert om deg selv, som om det enda skulle være noe å finne der. Han har kjøpt deg fri med sitt eget blod. For å være litt personlig, jeg kom så for meg akkurat en sånn tanke, kan du si. Her for en liten tid tilbake, så la jeg det sånn kort ut på Facebook da, vet du. At det er jo nærmest en blasfemisk tanke. Å tenke at den fred som Gud har gitt deg i Jesus Kristus ikke skulle holde. Ser du den? Hvis ikke det holder det som Gud har gitt deg, hva skal det holde? Det er jo fullkomment. Ja. Og det kom mange gode sånne likes og dette her, som man holder på med på Facebook. Men så kom det fra en. Omvend deg. Og lev hellig. Ja, det har jeg jo prøvd. Har ikke fått det til et øyeblikk, vet du. Nei. Mistet alt håp om det, men nå fikk jeg et annet håp å se hente. Ja, han som gjorde det, som sier det til deg så enkelt. Jeg er ikke kommet for å oppheve loven. Nei, den står der fremdeles. Den blir en total dom over alt menneskelig. Det er som å forandre Gud og forandre loven, vet du. Men jeg har oppfylt den. Ja. Og sang vi en sang av Per Nordsletten der, han skriver i en av sangene sine, «Og lov, jeg har deg kjær». Hvorfor det? For Jesus deg oppfylte. Vi gir jo loven rett, den er jo salig og god. Hadde vi levd etter loven, folk, så hadde jo verden vært helt annerledes. Hvis han hadde makta det. Ja, Gud krever og kommer med bud og så videre til oss. Ja, vær ikke glad for det da. Eller setter du pris på at kona di var utro, for eksempel? Eller at noen gjorde innbrudd hjemme hos deg og stjal alt det du eide? Eller slo deg ihjel? Nei, det er jo en beskyttelse. Det er jo bare godt, alt sammen. Men vi makter ikke å leve etter det. Hvor mange har du vært utro med i hjertet? Skal du slippe å svare på det? Det er kanskje litt pinlig. Men nå har du hørt loven. Har du ikke det? Ja. Så noen som vil si at, nei, det vet jeg ikke at det er jo. Ja, men hvordan kan det være at du da sitter så avkledd tilbake? Det er jo bare loven som kan gjøre det. Den tar ifra deg alt, for at du skal alltid ha den. Altså, det er ikke dit Herren vil ha deg. At du skal ende i denne avgrunnen som det står. Det er ikke dit Herren vil ha deg. Men det står tvert imot, han sparte ikke sin egen sønn, men ga ham for oss alle, for at du ikke skulle ende der. Og ender du i helvete, så er det ditt problem altså. Herren kjøpte deg fri med sitt eget blod. Han gjorde det. Jeg var i en, ta det helt slutt, jeg var i en forening med noen veldig konservative lutherske, rosinianske, jeg vet ikke hva slags merkelapper de hadde hengt på seg etter hvert. Det sto i hvert fall veldig bra til der, skjønte jeg. Men så var jeg på den foreningen, og så kom jeg til å si det at hvis Herren frelser deg, så er det jo nåde. Men hvis han ikke gjør det, så har han ikke gjort deg noen urett. Ja, det likte det dårlig å høre, altså. Ja. Men det sant. Vi fortjener å gå fortapt. Det det vi har. Og går vi ikke fortapt, så fordi han har vist deg nåde, berget deg i tide. Ja. Alt, og da menes virkelig alt, er gitt deg i Jesus. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Det så dårlig framført, så det bare sånn, men det ikke dårlig framført i ditt ord, ja, vi finner det, Herre. Du har talt rett ut til oss, og klart som vi bare måtte ønske det. Og du opplyser oss ved din hellige ånd. Vi ber om det, Herre.